Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսն առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի դաշինքով, իսկ համամասնական ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց քաղաքական խորհրդի նիստը։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջատար անդամներից Վարդան Բոստանջյանը չի հերքում հանրապետականի կողմից կուսակցության դեմ կիրառվող ճնշումների փաստը, ինչ է կատարվում կոալիցիոն առանցքային երկու ուժերի միջև։ Երևանում շարունակվում է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի դատավարությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովն անդրադառնում է Թեղուտի խնդրին, հայաստանցի բնապահպաններն անսպասելի աջակցություն են ստանում եվրոպական կառույցներից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 3 Վաշինգտոնում կոչ արել հայոց ցեղասպանության հարցը թողնել պատմաբաններին։ Հույս ունեմ, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չի քրեականացնի խոսքի ազատությունը, հայտարարել Քլինթոնը, անդրադառնալով Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին։ Որքան էլ հրաշավոր լինեն այդ իրադարձությունները, որքանով էլ զգացական է խնդիրը, այդուամենայնիվ շատ վտանգավոր է կառավարության միջամտությունը պատմական խնդիրներին, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը դատապարտել է պետքարտուղարի այս հայտարարությունները և հիշեցրել հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ դեռևս 2008-ին նախագահական ընտրաշավի ժամանակ տրված նրա խոստումները։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարը 3 Վիլնյուսում անդրադարձել է Ֆրանսիայի սենատում ընդունված օրինագծի դեմ թուրքական կողմի վերած փաստարկներին և պնդել, որ դրանք չեն դիմանում որևէ քննադատության։ Նրանք ասում են, որ ընդունված օրինագիծը կխանգարի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց բոլորը գիտեն, որ եթե ինչ-որ մեկն այսօր խանգարում է կարգավորմանը, ապա դա հենց Թուրքիան է, հայտարել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ղարաբաղյան հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները կարող են դադարեցվել, այդ մասին այսօր ադրբեջանական տրենդ գործակալությանն ասել է վեհաժողովի նորանշանակ ղեկավար Ժան-Կլոդ Մինյոնը, ով այս պաշտոնում փոխարինել է Մևլութ Չավուշօղլուին։ Բյուրոյում այսօր այդ հարցի շուրջ քննարկում տեղի ունեցավ և մենք որոշեցինք, որ հանձնաժողովի աշխատանքները մոտ ժամանակներից չեն վերսկսվի։ Մեզ ժամանակ է անհրաժեշտ այս հարցը համակողմանի քննարկելու համար, ասել է եվրոպացի դիվանագետը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Երևանը դեմ էր արտահայտվում հայ ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, պնդելով, որ անհրաժեշտ է խնդրի լուծումը փնտրել միայն ԵՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում։ Ռուսաստանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես մերժել է գրանցել ընդդիմադիր Յաբլոկա կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Յավդինսկու թեկնածությունը մարտի 4-ին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Հանձնաժողովի պատճառաբանությամբ Յավլիսկու թեկնածություն առաջադրելու համար ներկայացված ստորագրությունների ավելի քան 20%-ը խոտան է եղել, և դա է նրան ընտրությունների չթողնելու պատճառը։ Մինչդեռ Յավլինսկին պնդում է, որ այս կերպ իշխանությունները փորձում են խուսափել իրական ընտրապայքարից։ Քիչ առաջ Յաբլոկան հայտարարել է, թե մտադիր է բողոքարկել կուսակցության առաջնորդին չգրանցելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովը այսօր խորհրդարանում հաշվետվություն է ներկայացրել դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ և պնդել, որ խախտումներ արձանագրել են մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը։ Ավարտին պատգամավորները հայտարարություն են ընդունել և հավաստիացրել, որ կշարունակեն ընտրական օրենսգիրքի բարեփոխումները, սակայն կենտրոնական ընտրականի ղեկավարի հրաժարականը չեն պահանջել։ Չնայած ընտրություններից հետո հնչած քննադատությանը, հայտարարությանը միացել են նաև Ռուսաստանի կոմունիստական և լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունները։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ արել վերսկսել 1 տարի առաջ Արևմուտքի և Իրանի միջև ընդհատված բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ, ընդգծելով, որ դրա պատասխանատվությունն ընկնում է պաշտոնական Թեհրանի վրա։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այսօր հերթական դիտորդներն է ուղարկել Իրան, ավելի վաղ կառույցը բավական կոշտ զեկույցեր հրապարակել, ընդգծելով, որ մի շարք փաստարկներով Թեհրանն աշխատում է միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր ավելի ուշ փակ դռների ետևում նիստ կանցկացնի Սիրիայի վերաբերյալ նոր բանաձև ընդունելու համար։ Ռոյթերսը պնդում է, թե փաստաթուղթը քաղաքական իշխանությունը հանձնելու կոչ է անում, ինչին դեմ է արտահայտվում խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանը։ Սիրիայում գործող իրավապաշտպանները հաղորդում են ընդդիմության նկատմամբ վարչակազմի ձեռնարկած հերթական արշավի մասին, որի արդյունքում միայն Հոմս քաղաքում 3 առնվազն 35 մարդ է զոհվել։ Արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող այս բախումների արդյունքում ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհերի թիվն անցել է 5000-ից։ Ողջ աշխարհում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում Հոլոկոստի միլիոնավոր զոհերի հիշատակին, այդ արդիվ հատուկ նիստ անցկացվել նաև Գերմանիայի օրենսդիր մարմնում, որտեղ ելույթ է ունեցել ողջակիզումից փրկված հայտնի գրաքննադատ և հրապարակախոս Մարսել Ռեխրանիցկին։ Իսկ Թուրքիայում առաջին անգամ մահմեդական երկրների մեջ հանրային հեռուստաընկերությունը հեռարձակել է Հոլոկոստի մասին պատմող մի քանի ժամ տևողությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Հիշեցնեմ, որ վալդրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային ճանաչում azatutyun.am.
Շնորհակալություն հեղինե շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է մոտ 4 ամիս, քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց հետագա անելիքը մի քանի ժամ առաջ Երևանում։ Դրամփակնիստեր հավիրել հայազգային կոնգրեսին մասկազմող կուսակցությունների ղեկավարներից կազմված քաղաքական խորհուրդը։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը որոշել է այսօր կայացված որոշումների մասին առավել մանրամասն հանրությանը տեղեկացնել 2 շաբթի օրը։ Չնայած դրան իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին հաջողվել է այսօրվա խորհրդակցության որոշ մասնակիցներից պարզել, թե ինչ եզրահանգումների է եկել առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ Հայաստանի առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական դաշինքը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի կոնգրեսի անդամ կուսակցություններից կազմված նախընտրական դաշինքով։ Այսպիսի որոշում է ընդունել Հակիկ Քախորուրթը, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ կոնգրեսի անդամ Հովհանես Հովանիսյանը։ Նշեմ, որ Քախորուրթի այսօրվա նիստը դրմփակ էր ընդնանում։
Կոնգրեսի գնաց դաշինքով, կոնգրեսի Քախորուրթի անդամ 10 կուսակցությունների դաշինքով։
Պարոն Հովանիսյան, կոնգրեսի օրակարգային հարցերից է նաև համամասն մասնական ցուցակի ձևավորման դրամաբանությունը ես տեղյակ եմ։ Հնարավոր եղավ այսօր որոշակի ձևաչափեր մշակել, թե ինչպես եք կազմելու համամասնական ցուցակը։
Ինչ եմ պայմանավորվեցի, որ ասեմ մի շաբաթ եւ երկու շաբաթորվանից քաղաքորդը սկսի զբաղվել համամասնական ցուցակի ձևավորման ուղղությունների շուրջը քսի քննարկումները մեծամասնական մասնակցության արդեն մի շաբաթամեջ ունենք այդ քննարկումները։
Պարոն Հովանիսյան, ով կգլխավորի կոնգրեսի համամասնական ցուցակը։
Դա քննարկման առարկաչի եւ քննարկման նյութի Լևոն Պետրոսյանը միանշանակ։
Իսկ մեծամասնական բոլորը տարածքներում պատգամավորներ առաջադրելու հարցը ձեր օրակարգային է եւ ես գիտեմ, որ տրամադրվածությունները կոնգրեսում բոլորը տարածքներում տեխնատուներ առաջադրելուն էր հակված։
Գիտեք, կոնգրեսում դեռ հույսեր կան, որ ի վերջո ազգային ժողովում փոփոխությունը անդրական օրենքի գծի հնարավորություն դեռ չի սպառված։ Մենք կարծում ենք, որ ձեր ազգային ժողովում գործող ընդդիմադիր կուսակցությունները, թե արտախորհրդանական ընդդիմադիր կուսակցությունը, մասնավորապես հայազգային կոնգրեսը, մենք փորձենք հասնել նրան, որ ընդդրական օրենքում փոփոխություն լինի եւ մեծամասնական համակարգը իսկապես վերանա։ Դա առաջի խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը դեռ մեծամասնական համակարգը մնա եւ 41 ընդդարձքում օրենքը փոփոխության չի ընդարձվել, ժամանակ մենք քննարկումների արդյունքում անպայման հայտարարություն կանենք եւ որոշում կանցնենք։ Հիմա նման որոշում դեռ չկանցուված։
Կոնգրեսում ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի շուրջ քննարկումները դեռ անցած շաբաթվանից էին մեկնարկել։ Քննարկումների սկզբում էլ կոնգրեսի անդամ կուսակցությունները մեծամասամբ նույն տեսակետն ունեին, քաղաքական ուժերը ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու կողմնակից էին։ Հայազգային կոնգրեսում, հիշեցնեմ, 18 կուսակցություններ ու հասարակական քաղաքական միավորումներ են ընդգրկված։ Ընտրական օրենսդրության համաձայն տեղեկացնեմ, կուսակցությունների դաշինքների դեպքում անցողի քշեմը 7%-ն է։ Հովանիս Հովանիսյանը վստահ է, որ առաջի ընտրություններում անցողի այդ շեմը կոնգրեսը հեշտությամբ է հաղթահարելու։
Իհարկե, ընտրությունը ամեն ինչ կարող է լինել, բայց ես վստահ եմ, որ նորմալ ընտրությունների պայմաններում, եթե ընտրությունները լինեն ազատ, արդար, այսպես կոնգրեսը մեծ ռեսուրս ունի, որ կհավաքի բավականին ավելի շատ եւ ավելի լուրջ տոկոսներ։ Եվ ներկայությունը ազգային ժողովում կոնգրեսի կլինի, եթե ոչ մեծամասնություն, բայց կլինի ճնշող։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ընդդիմադիր դաշինքում այս անընտրություններին նվիրված քննարկումներ են, քաղաքական շրջանակները կրկին փորձում են հասկանալ, ինչ է կատարվում հանրապետական կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերություններում, արդյոք կոալիցիոն հուշագրի ստորագրումից ուղիղ 1 տարի անց իշխող ճամբարը կրկին նոր ճգնաժամում է։ Որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, որ հանրապետականում վախեցած են Բարգավաճ Հայաստանի անկանխատեսելի պահվածքից, որի դրսևորումներից մեկը դարձավ այս կուսակցության ներկայացուցիչների աջակցությունն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նվիրված խորհրդարանական լուսումներ կազմակերպելու նախաձեռնությանը։ Սրան էլ զուգահեռ կուսակցությունը որոշակի կորուստները արձանագրում, ինչը հենց կուսակցության ղեկավար անդամներից ոմանք բնութագրում են որպես իշխանական ճնշում Ծառուկյանի համակիրների հանդեպ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը, անդրադառնալով վերջերս կուսակցության Արարատի տարածքային կառույցում տեղի ունեցածին, կարծիք հայտնեց, թե նշված է իշխող հանրապետական կուսակցության ճնշումն է բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ։ Նման կարծիք Բոստանջյանը հայտնեց այսօր, մամուլի ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի արձին։ Հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ բարգավաճ Հայաստանի Արարատի տարածքային կառույցում կուսակցությունից դուրս գալու տասնյակ դիմումներ են ստացվել, իսկ ԲԿ-ի Արարատ և Վեդի քաղաքների տարածքային կառույցի նախկին փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը կուսակցությունից դուրս գալուց հետո նշանակվեց Արարատի ոստիկանապետ։ Նշենք նաև, որ ԲԿ-ը Արարատի մարզային կառույցի ղեկավարի ներկայացմամբ ստացված 58 դիմումների մի մասը կերտ են եղել։ Ինչևէ, լսենք Վարդան Բոստանջյանին։
Պարոն Բոստանջյան, դուք, այսպես է, պանցիկ անդրադարձակ Արարատում տեղի ունեցած դեպքերին, դուք կարծում եք, որ դա, այսպես, քաղաքական ճնշում էր իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից բարգավաճի նկատմամբ։
Դե ես ընդհանրապես մտածում եմ այդպես, որ ըստ էության, ըստ տրամաբանության և ըստ էթիկայի այդպիսի բան պետք է չլինի, բայց դուք շատ եք այդ մասին ասում, երևի դա իրականության համապատասխանն է։
Ինչ նպատակ են հետաքրքրում, կազմականդեն բարգավաճ Հայաստանի կուսակցությունը։
Ես դժվարանում եմ ես հարցին պատասխանել։
Ինչպես հայտնի ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը 3 իր ստորագրությունը դրեց ժառանգության և հոյդա պատրաստած ու խորհրդարանի նախագահ Սամվել Նիկոյանին ուղված դիմումի տակ, որով Նիկոյանից խնդրում են խորհրդարանական լսումներ հրավիրել ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ անցկացնելու արձի վերաբերյալ։ Այդպիսով բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը միացավ խորհրդարանական ընդդիմության պահանջին, ազգային ժողովում քննարկել նշված հարցը։ Գիտենք նաև, որ հանրապետականն արդեն իր բացասական դիրքորոշումն է հայտնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու ժառանգության և հոյդա առաջարկի վերաբերյալ։ Ասուլիսի ժամանակ այդ կապակցությամբ Վարդան Բոստանջյանին հարցրեցինք.
Երեք բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարը, ստորագրությունը, հա, արդյոք դա այսպես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատասխան քայլն էր, հա, հանրապետականին, որ տեսեք, եթե ճնշումները շարունակվեն, մենք քայլ կանենք դեպի ինդիվիդուալ։ Ինչ կասեք
դուք։ Մենք չենք առաջնորդում նման ինտրիգներով, այո, եվրոպեական այդպես որոշումներով, կան ավելի մակարդակային բարձր այդպես մարդիկ, որոնք առողջ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում։
Այսօր զրուցեցինք ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի հետ, թե ինչ կասի հանրապետականի կողմից բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ կիրառվող ճնշման մասին։
Նախ ասեմ, որ տարբեր քաշային կատեգորիաների մասին ենք հիմա մենք խոսում։ Հանրապետական 20-ամյա քաղաքական ուժը, որը ակնկալի կարծեն դերևս անկախության ժամանակաշրջանից։ Իսկ ինչ վերաբերում է կազմակերպությանը, հանրապետականը այն եզակի քաղաքական ուժերից է Հայաստանի քաղաքական դաշտում, որը չի գնում ընդդեմ և երբեք չի գնացել ընդդեմ ինչ-որ մեկի։ Մենք պայքարում ենք հանուն մեր պետության հզորացման և մեր ժողովրդի խնդիրների լուծման։ Իսկ այդ մանրամունից նմանատիպ դուրեր տարածողները կարծում եմ նպատակ ունեն հանրապետականի անունը շոշափելով իրենց վրա ուշադրություն դարձնել։
Շարմազանովին հարցրեցինք նաև, թե հանրապետականում ինչ դիրքորոշում ունեն բարգավաճ Հայաստանի երեքվա քայլի առնչությամբ միանալ ժառանգությանը և հոյդային համամասնական ընտրակարգի անցնելու արդի շուրջ խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու պահանջով։
Պետք է ասեմ, տարօրինակ էր նման պահվածքը, իսկ կոնկրետ իմ կոալիցիոն պարտներների ստորագրությունը դնել է, մի քիչ ես կարող եմ որոշակի որպես քաղաքական հնար դիտարկել, և այստեղ առնվածն տարօրինակ է, կարծում եմ ոչ միայն ինձ համար, այլ նաև մեր գործընկերների համար, եթե նման խնդիր կար, ինչու իրանք մայիսին չէին բարձրաձայնում։ Կոալիցիոն ուժերը, օրինակ Ձերկիրը, բարգավաճ Հայաստանը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, երեք քաղաքական ուժեր միասին համահեղինակ են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխված, և ես գոնե կոալիցիոն որևէ ուժից, այդու նաև բարգավաճ Հայաստանի իմ հարգարժան գործընկերներից հրապարակային ելույթ չեմ լսել համամասնական ընտրակարգի հետ կապված, չեմ լսել, կարծեմ հասարակության անդամներն են չեն լսել։
Իրենք ասում են, որ մեր կուսակցության ծրագրում կա այդ անցումը 100%։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իրենց կուսակցության ծրագրում կա, ուրեմն իրենք 2000 մայիսին, երբ որ քվեարկել են և նախաձեռնել են հանրապետական և օրինակ Ձերկիրի հետ այդ համատեղ բարեփոխված օրենսգրքի իրականացումը, ասենք իրանք չեն կարևորել այդ դրույթը, հիմա այն նոր հիշել, որ պետք է կարևորեն, թե իրանք իրանց կուսակցության ծրագրին են դեմ գնացել։
Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրի դիրքորոշմանը, ապա կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, թե իրենց կարծիքով 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելը ժամանակավրեպ է։ Այսօր մամուլում նաև տեղեկություն էր տարածվել, թե 3-3-օյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ տեղի է ունեցել իշխող կոալիցիայի ղեկավարների հանդիպում։ Էդուարդ Շարմազանովը հաստատեց տեղեկությունը եւ նշեց միայն այսքանը.
Կոալիցիան պարբերաբար հանդիպում է նախագահի գլխավորությամբ եւ սովորական աշխատանքային հանդիպում է եղել երկու կոալիցիոն խնդիրներ։ Ավելին չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա սովորական քննարկում է եղել եւ պետք չի սենսացիաներ ստեղծել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 12-ին Հանրապետության խոշորագույն քաղաքներից մեկում Հրազդանում քաղաքապետի ընտրություններ են։ Այս ընտրություններն էլ թերևս ազդահար են 2012-13 թվականների համահայաստանյան ընտրափուլի մեկնարկը, քանի որ այստեղ առաջին անգամ բավական երկար դադարից հետո միմյանց դեմ կրկին պայքարելու են իշխող հանրապետականն ու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը։ Երկու քաղաքական ուժերն էլ գերադասել են հիմնական հույսը կապել փորձված տեղական կադրերի հետ հանրապետականների թեկնածուն գրեթե 1 տասնամյակ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Դանյել Լեննի իսկ հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հրազդանում մեծ հեղինակություն վայելող Սասուն Միքայելյանը։ Հրազդանից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հրազդանը 10 տարի ղեկավարած հանրապետական թեկնածու քաղաքապետ Արամ Դանելյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում հայտարարեց, թե եթե Սասուն Միքայելյանն իր թեկնածությունը չառաջադրեր քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում, ինքը ևս չէր առաջադրվի։
Բայց կասեի, եթե տվյալ անձը իր թեկնածությունը չդներ, ես չէի դնի, որովհետև ես կուզեի ավելի նոր մարդիկ լինեին։ Եթե ինքը գալիս է, իսկ քաղաքում անկայունություն է տիրելու։ Ես չեմ ուզում իմ քաղաքում անկայունություն լինի։ Թագարակս քաղաքում շարված գործեր ունեմ, կուզենամ այդ գործերը ավարտեմ, նոր մարդ աճեցնենք, որը կարողանա մտածել իս քաղաքի օքսերը, ես քաղաքի բնակության համար։ Այլ ընտրակ չկա, որովհետև ես կիսատ գործեր ունեմ։
Հրազդանում նախընտրական կրքերը թեժանում են։ Քաղաքապետի աթոռի համար պայքարի դուրս եկած երկու թեկնածուներն էլ հրազդանցիներին խոստանում են բարեկարգ քաղաք ու քաղաքային խնդիրների լուծման առավել հնարավորություններ։ Հրազդանցիներին տրվող խոստումներին, սակայն, ավելի քիչ են հավատում հենց իրենք թեկնածուները։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն չի հավատում հանրապետական կուսակցության թեկնածուի խոստումներին։ Վերջինս էլ ընդդիմադիր թեկնածուի խոստումներն է համարում միայն հնչող գեղեցիկ խոսքեր։ Քաղաքապետ Արամ Դանելյանը հակադարձում է մրցակցի Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով բանտում 3 տարի անցկացրած Սասուն Միքայելյանի այն պնդումներին, թե քաղաքապետն ու իր թիմը լավ չեն աշխատել։ Միքայելյանը միայն խոսում է Ազատություն ռադիոկանին ասած Դանելյանը։
Ցույցային մակարդակով պետք է այդ հանդրության եւ ոչ մի անգամ չխոսել քաղաքի խնդիրներից եւ իրանց տված օգուտներից, խոսել մինակ ժողովրդի ուժերից։ Բնականաբար այսօր մեր քաղաքում եւ մեր պետության մեջ կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք պատերազմող երկիր ենք եւ բնականաբար այդ խնդիրները պետք է լինեն։ Այսօր եթե վերցնենք այդ խնդիրները եւ ծառայեցնենք մեր անձնական նպատակներին, դա մի քիչ ուտների տարբերակ չի։
Հրազդանցիների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ Հրազդանի քաղաքապետը ներկայացնում էր իր աշխատանքը։ Հանդիպման եկած հրազդանցիներից ոմանք ոգևորված էին։
Այո, նա շատ մեծ աշխատանք արել Հրազդան քաղաքի համար, Հրազդանն Փարիզա դարձնելու, ապրես դարելան։
Մեկ այլ ես քան չէ կարող հավաքվել ընտրություններից հետո։ Հիմա շնորհ ենք քեզ։
Քաղաքապետի հետ հանդիպման էին եկել ոչ միայն թոշակառուներ, այլև մարզպետարանի ու համայնքային հիմնարկների աշխատակիցներ։
Ամեն ինչ փոխվել է։ Հենց ջրամատակարարում չունենք մեր համար առաջին ուրախությունը ջրամատակարարում։ Բոլոր մշակութային օջախները գործում են, աշխատում են բոլոր մշակույթի տներ, երաշտական արվեստի դպրոցներ։
Աշխատում եք։
Իհարկե։
Որտեղ եք աշխատում։
Մարզպետարանում։
Ձեզ ասում են, որ իր անդրողները հիմնական աշխատող մարդիկ։
Ոչ, այստեղ աշխատող մարդիկ չկան։ Ես էս տարածքի ընտրող եմ, դրա համար եկել եմ հանդիպման։ Ոչ միայն
աշխատեիք Միքայելյանի
կգայի Միքայելյանինում, Սասունին ոչ։ Աշխատեի չէ ընտրի։ Ուն կողնա կանգնած այսօր Սասուն Միքայելյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ճունեինք ջուր, ճունեինք լույս, ինչ հաց էինք ուտում, երբեք չէ ընտրի։
Արդյոք սա չի նշանակում, որ մարզպետարանի ու համայնքային հիմնարկների աշխատակիցները պարտադրված են եկել հանդիպման։ Քաղաքապետն այդպես չի կարծում։
Մենք թիմով ենք հանդես գալի, բոլոր ընտրություններին։ Թիմային աշխատանքում բնականաբար պետք է ունենանք մեր թիմը, որ այսօր ոչ մի մեկին չես կարա ստիպես, գիտես ինչ կա, դու պետք է հասկանաս ինքը։ Մարդ աշխատանք ունի, այսօր ինքը ողքի, նա գիտի մեր ծրագրերը, մեր նպատակները, իրան օգուտ է, իսկ քաղաքին օգուտ է գալիս, ական մեկը, ի՞նչ ու պետք է ճշես։
Հրազդանցիները բաժանվել են երկու խմբի։ Մի մասը վեր է հանում քաղաքի խնդիրները, չմոռանալով նշել, որ քաղաքապետը լավ չի աշխատում ու հարկավոր է նրան փոխել։ Մյուս մասն էլ մատնացույց է անում կատարված աշխատանքները, հույսը դնելով քաղաքապետի վրա։ Նայարա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Երևանի կենտրոնի նորմար աշխատանքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանի դատավարությունը, թվով 4-րդ այս դատական նիստը եւս նախորդների պես աչքի է ընկել անակնկալները, եթե նախորդ դատական նիստերի ընթացքում վկաները պարբերաբար կորցնում էին հիշողությունը, հայտարարում, որ չեն հիշում, թե ամիսներ շարունակ որքան բենզին են ստացել, ապա այսօր վկայություն տված ճանապարհային ոստիկաններից մեկը ընդհանրապես հրաժարվել է նախաքննական ցուցմունքներից Մարկ Հարոհանյանի դատավարության ընթացքին, հետևում էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի դատավարությունը։ Այսօր հարցակննված 4 վկաները նույնպես որևէ ցուցմունք Օհանյանի դեմ չտվեցին։ Ավելին, վկաներից մեկը առաջին գումարտակի հրամանատար Եղի Շենգիբարյանն անգամ փոխեց հատուկ քնչական ծառայությունում տված ցուցմունքը։ Մասնավորապես պատասխանելով մեղադրողի հարցերին, նա պնդեց, թե ծառայության ընթացքում բենզինի հետ կապված խնդիրներ չի ունեցել, որը որքան ստորագրել է, այնքան էլ բենզին է ստացել։ Իրենել որևէ մեկը չի բողոքել, թե քիչ վարելիք է ստանում և այն չի բավարարում ծառայությունն իրականացնելու համար։ Վկան նշեց, թե ընդամենը նման խոսակցություններ է լսել։
Խոսակցություններ լսել են, որ բենզինը քիչ է շատ, այն է օդի դրուցիկ ինչ-որ։ Նման բան լսել եմ, բայց դա իրականությունը չի համապատասխանում, այդ իմ հետ կապված դա տեղի չի ունեցել, չի գնում ուշները տեղի ունեցել, թե չէ, իմ հետ տեղի չի ունեցել։ Ինձ ոչ մեկ չի մոտեցել, չի ասել, որ իմ վարելանքը չի երիկում ծառայությունը չատարելու համար։ Եթե ինձ դառնի վաշտոն դեսման ներածում, ես կասեմ, որ շապատներում ցենտ բենզին չի տրվել, խամբո ես ներած չեմ, որ նորմալ ընդհատել են ծառայությունը։ Ինձ ոչ մի տեսուտ ինչ չի մոտեցել, ասել, պարոն ղեկավար, ինձ բենզինը քիչ է, չեմ կարելի կամ ծառայությունը։ Նման բան իմ մեջ չի առաջանում։
Սակայն մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքի և այսօրվա դատարանի դահլիճում տված ցուցմունքների միջև կան էական հակասություններ։ Մասնարարպես ՎԿ Եղիշե Հենգիբարյանը հատուկ քնչական ծառայությունում տված ցուցմունքներում ասել էր, թե քիչ բենզին են ստացել, եղել են օրեր, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները ընդհանրապես բենզին չեն ստացել, որ եղել են դժգոհություններ և չնայած իրենց բողոքներին ղեկավարությունը պատասխան չի տվել։ Մեղադրողը հետաքրքրվեց, թե ինչով է պայմանավորված այս հակասությունը։ ՎԿ Ենգիբարյանն ասաց, թե ինքը ասել է, որ ընդամենը լսել է նման խոսակցություններ, բայց քննիչը լսել բառը չի արձանագրել։
Նորից եմ կարծում, ասում եմ, լսել եմ տես բաներ, ինքը լսել բառը չի գրել, մնացածը ասել է գրել եմ, լսել բառը ոնց որ արդեն դուրս է անցած, մնացել է մնացած։ Քննիչ ինձ հարցած է, ես բաներ լսել եմ, դեմ ու դեմ հիմնակում ես բաներ, ասի է, ես բաներ լսել եմ, դա խոսակցությունը լսել եմ, դե գրել, ուսուսել եմ գրել, ասել է էսի գրել, էսի գրել, էսի գրել։
Մեղադրող դատախազը հարցրեց, որ գուցե որևէ մեկը խնդրել է իրեն փոխել նախաքննական ցուցմունքը, ՎԿ Ենգիբարյանն ասաց, թե ոչ ոք չի խնդրել։ Հարց տալու իրավունք ընտրեց նաև բենզինի յուրացման մեջ մեղադրվող Մարկ Հարոհանյանը, հարցնելով, թե հիմա ո՞ր ցուցմունքն է ճիշտ՝ հատուկ քնչական ծառայությունում տվածը, թե դատարանում ասվածը։
Այսօրվա ձեր այստեղ դատարանին տված ցուցմունքը, սա է լիարժեք ճիշտ, թե նախաքննության մարմնում ձեր կողմից ամբողջ տված ցուցմունքը։
Միանշանակ սա ճիշտ է։
Ճանապարհային ոստիկանության առաջին գումարտակի հրամանատարի ցուցմունքից հետո հարցակնվեցին նաև ոստիկանության դատակոչված մյուս 3 վկաները։ Նրանք այսօր դատարանի դահլիճում պատմեցին, որ իսկապես 2009-ից 2011-ի ընթացքում իրենք իրականում ավելի քիչ բենզին են ստացել, բայց հաշվետվությունների մեջ մեծ թվեր են ներկայացրել։ Այսպես վկաներից 2-րդ գումարտակի 4-րդ վաշտի հրամանատար Սերժ Հակոբյանը պատմեց, թե 2011 թվականի հունվարից սկսած ստացել են 4-ից 4.5 տոննա, բայց ցույց են տվել 8-ից 14 տոննա։ ՎԿ-ն պատմեց, թե գումարտակի հրամանատար ներկայումս Մեղադրյալ Ղարախանյանն է ասել, որ եթե մեքենայի վազքը շատ ցույց տան, անվադող կստանան։ ՎԿ-ն պատմեց, թե ճանապարհային տեսուչները դժգոհում էին քիչ բենզինի համար, ինքն էլ դիմել է գումարտակի հրամանատարին, բայց Ղարախանյանն ասել է, թե բավարարվեք։ Մեղադրողը հարցրեց, թե արդյոք այն ժամանակ ճանապարհային ոստիկանության պետ, այժմ Մեղադրյալ Մարկ Հարոհանյանին չի դիմել այս հարցով։ ՎԿ-ն ասաց, թե մինչև Օհանյանի մոտ գնալը թույլ տվություն պետք է հարցներ Ղարախանյանից։
Հարցության պետի մոտ գնալուց պետք է գումարտակի հրամանատարից թույլտվություն վերցնեմ և ասեինք ինչի համար են գնում։ Ոնց կներ, ես հետայի հարցության պետի մոտ ասեի։
վկա երկրորդ գումարտակի 5-րդ վաշտի հրամանատարի տեղակալ Կարո Կարապետյանն էլ պատմեց, որ 2011 թվականի մայիս ամսվա համար ստացել են 6 տոննա, բայց ստորագրել է 14 տոննայի տակ։ Հարցին, թե ինչու 14,000 ցույց տվեց, վկան նշեց, թե մեղադրյալ գումարտակի հրամանատար Ստեփան Կարախանյանից է նման ցուցում ստացել։
Ցուցում եմ ստացել գումարտակից։
Գումարտակի հրամանատարից, որ քիչ եմ ստացել, հաշվետվությունը 14 տոննա թագենք, որ ժամանակի ընթացքում ստացվի, պակասը նորից կտրամադրվի տեսիչներին։
Վկան նաև պատմեց, թե քիչ բենզին ստանալու պատճառով իրենց աշխատանքը խափանվել է, որից հետո արդեն հարցեր տվեց Մարկար Օհանյանը։
Եղել է, որ բենզին չլինելու պատճառով դեպքի եղել է ու չեք գնացել դեպքի վայր։
Ոչ։
Եղել է, որ դեպքի հետ կապած շուկային այլանդը չգնացել, ասեն Վանաձորի շուկայի մոտ ծառայության։
Ոչ։
Եղել է, որ ասենք փլուզման հետևանքով կամ ծառա փոխված ընկե դեպի Ալավերդի իշնող ճանապարհին ու բենզին քիչ լինելու պատճառով չեք գնացել, ասել ձեր դեպքերը։
Ոչ։
Հարցերը։
Այսպիսով 4 վկաների հարցակնությամբ դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ մյուս վկաները ներառյալ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Արսեն Արշակյանը դատարան չէին ներկայացել։ Դատավորն ասաց, թե այս անգամ նրանց բերման ենթարկելու որոշում չի կայացնի, հույս հայտնելով, որ ոստիկանները պարտաճանաչ կլինեն և ինքնակամ կներկայանան դատարան։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա փետրվարի 2-ին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանյան ամենասուրբ նապահպանական վեճերից մեկը Թեղուտի խնդիրը միջազգային հնչեղություն է ստանում երկու շաբթի օրը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի Ստրասբուրգում մեկնարկած ձմեռային նստաշրջանում բավական անսպասելիորեն տասնյակ եվրոպացի պատվիրակներ պատրաստակամություն հայտնեցին Թեղուտի խնդրում աջակցել հայաստանցի բնապահպաններին։ Եվրոպական կառույցներն առայժմ սահմանափակվում են հայտարարություններով։ Թեղուտի խնդիրը Ստրասբուրգում բարձրացրած զարուհի փոստանջանն էլ հույսունի, որ գործը բանաձևերի ընդունմանը չի հասնի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյան։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում շրջանառության մեջ է դրել հայտարարություն, որը խստորեն դատապարտում է կառավարության կողմից Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շարունակական խախտումները և պահանջում անվավեր ճանաչել Թեղուտի հանքի շահագործման վերաբերյալ բոլոր որոշումները։ Թեղուտի տեխնացին բնապահպանական աղետի ծրագրի դատապարտում անվանումով փաստաթուղթը, որը ստորագրել են 27 պետությունների 44 պատվիրակներ, մասնավորապես նշում է, մեջբերում եմ, Հայաստանի կառավարությունը խախտելով ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի առաջին հոդվածը, Օրհուսի կոնվենցիան, ինչպես նաև Հայաստանի օրենսդրությունը, համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերը հանրային գերակշահ ճանաչելով, հասարակության և սեփականատերերի կամքին հակառակ, բռնի խլում փոխում է դրանց նշանակությունը վերածելով հանքարդյունաբերական տարածքի, այդ թվում Թեղուտի հանքավայրը մեջբերման ավարտը։ Զարուհի Փոստանջյանը Ստրասբուրգից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է դրել, որպեսզի միջազգային այս կառույցը ճնշում բանեցնի Հայաստանի իշխանությունների վրա, չբացառելով, որ հետագայում այս հայտարարությունը կարող է նաև բանաձև դառնալ։
Մենք չպետք է հասնենք դրան, որ դա բանաձև լինի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, իդեմս կառավարությանը, հորդորում են անմիջապես դադարեցնել այս ծրագրի իրագործումը, որպեսզի մենք չհասնենք այդ շենին նորից բանաձև, նորից խնդիրների հարություն, նորից պարտավորությունների չկատարում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցրեց, որ մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպություն ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովն արձանագրել է, որ Թեղուտի շահագործման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության կայացրած որոշումները չեն համապատասխանում Օրհուսի կոնվենցիային։
Հետևաբար մենք նորից չենք ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ընդունվեն որոշումներ։ Մեր ցանկությունն է դադարեցնել այս ծրագիրը, և սա բխում է բոլորի շահերից՝ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող մարդու և ընդհանրապես մարդկության շահերից բխող քայլ է դադարեցում այս ծրագրի։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով վեհաժողովում բացարձակ տեղեկացված չեն, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում այս ոլորտում, և ինքը ստորագրությունները հավաքելիս նաև իրազեկում է իրականացրել։ Շրջանառվող հայտարարության մեջ նշվում է, թե ըստ անկախ փորձագետների Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հետևանքով բնությանը պատճառված վնասը կլինի անչափելի, քանի որ ոչ միայն կվերանա կարմիր գրքում ներառված հազարավոր հեկտարների անտառային հարուստ կենսաբազմազանությունը, այլև կառաջանա մոտ 500 տոննա թունավոր թափոն լի ծանր մետաղներով, ինչպես նաև 600 տոննա այլ թափոն։ Զարուհի Փոստանջանը հայտնեց, որ հայկական պատվիրակությունից միայն դաշնակցությունը ներկայացնող Արմեն Ռուստամյանն է ստորագրությամբ միացել նախաձեռնությանը։
Այլ անդամներ չեն միացել, քանի որ ներկայացնում են կոալիցիոն առավարություն։ Իշխանական ուժերը այս պահի դրությամբ թեպետ իրենց հետ առանձին գրություններում իրենց մտահոգությունն են հայտնում և կարծում եմ հենց իրենք էլ են դեմ այս ծրագրին, բայց ուղղակի այդ քաղաքական կեցվածքը և համարձակությունը ունեն, որպեսզի իրենց ստորագրությամբ հայտնեն դեմ լինելը։
Մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել հայաստանյան պատվիրակությունում կոալիցիան ներկայացնող անդամների հետ, ովքեր եւս Ստրասբուրգում են։ Հիշեցնենք, կառավարությունը 25 տարվա արտոնագիր է տվել Վալեքս ընկերությանը Թեղուտում պղնձի եւ մոլիբդենի պաշարները արդյունահանելու համար։ Մոտ 10 օր առաջ բնապահպանների մեծ խումբ այցելել է Թեղուտ, նրանք պնդում են, որ արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով իշխանական կոալիցիայում տեղի ունեցող խմորումները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իրավիճակն այնպիսին է, որ Սերժ Սարգսյանը հասարակության մեջ բացարձակապես ոչ մի աջակցություն չունի և ստիպված է ապավինել իր մերձավոր շրջապատի ողորմածությանը, որովհետև ահավոր վախենում է և ժողովրդից, և ընդդիմությունից, և նույնիսկ իր կոալիցիոն գործընկերներից։ Ապացույցների համար հեռուն գնալ պետք չէ։ Օրինակ, ԲՀԿ-ի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավարը դուրս է գալիս կուսակցությունից, իր հետ տանում նաև համախոհներին, հրապարակավ հայտարարում այդ մասին և մի քանի օր անց նշանակվում Արարատի ոստիկանապետ։ Չհասկացանք, բա ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն կոալիցիոն գործընկերներ չեն, բա իրար հետ հուշագիր չեն ստորագրել, որպես ինչ է կոալիցիոն գործընկերոջ տարածքային կառույցը քայքայողին պարգևատրում ոստիկանապետի պաշտոնով։ ԲՀԿ-ից դուրս է եկել, լավ է արել, կողմնակիցներին հետը տարել է, էլի իր որոշելիքն է, բայց դուք ինչու եք խրախուսում, հարցեր է հնչեցնում չորրորդը։ Հրապարակը գրում է. Երբ ամանորյա տոներից վերադառնալուց հետո մեր քաղաքական դաշտը միանգամից ձեռնամուխ եղավ համամասնական մեծամասնական ընտրակարգերի հետ կապված բուրուն քննարկմանը, թվաց հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Դե ընտրությունների շեմին պետք է բարձրացվեն արդարընտրություններ անցկացնելու մեխանիզմների, անօրինականությունները կանխելու և օրենսդիր աշխատանքով զբաղվելու անընդունակ անձանց չեզոքացնելու խնդիրները։ Եթե մեր աչքի առաջ տարիներ շարունակ մեծամասնական ընտրակարգով տարբեր օլիգարխներ, քրեացին տարեր ու կիսագրագետ անձինք են ներթափանցել աժը, պետք է դրա դեմ նառնել։ Եվ այս առումով կուսակցությունների պայքարը հասկանալի էր ու ողջունելի։ Բայց այս ամենի մեջ մի բայց կար, որը ոչ մի կերպ չի տեղավորվում այսօր ընթացող պրոցեսների համատեքստում, և որի մասին երեկ բարձրաձայնել է ՀՀԿ խոսնակը։ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը այսօրվա տեսքով ընդունվել է անցած տարվա մայիսին, այսինքն ընդամենը մի 7-8 ամիս առաջ։ Ինչու այդ օրենսգիրքն ընդունելու շրջանում չկար այս իրարանցումը, այս քննարկումներն ու բողոքի ակցիաները։ Ինչ որ կերպ կարելի է ըմբռնել ժառանգության և դաշնակության պասիվությունը, փոքրաթիվ ուժերով չէին կարող հաջողության հասնել, բայց ինչով բացատրել ԲՀԿ-ի պահվածքը, որը ժամանակին ձայն չի հանել մեծամասնականը վերացնելու առումով, ավելին կողմը քվարկել, իսկ այժմ միանում է առաջադիմական պայքարին, տարակուսում է հրապարակորաթերթը։ Երկիր թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ժամանակին, երբ առաջին նախագահը հրաժարական տալիս հայտարարեց, թե հետ կգա միայն այն ժամանակ, երբ ազգովի խնդրենք, ոչ ոք չգիտեր, որ սա այնպիսի կպչուն գաղափար է լինելու, որ վարակելու է իշխանական գրեթե ողջ էլիտան, դառնալով նրանց կենսափիլիսոփայությունը։ Բոլորն սկսել են տերը զգալ այնպես, ինչպես սեփական ֆազենդայում, և նրանց թվում է, թե ժողովուրդը դրա համար իրենց միշտ շնորհակալ է ու երախտապարտ։ Դրա համար էլ, երբ փորձում են բացատրել, թե ինչու են ցանկանում օրինակ պատգամավոր դառնալ, ասում են՝ ժողովուրդն է այդպես ուզում։ Իսկ ժողովրդի նրանց ընկալումները երկակի են, իսկական ժողովուրդը իրենց թայֆաներն են, թաղային աղբեր տղերքը, թիկնապահներն ու հարազատները, ովքեր սեփական բարեկեցության մանրումեծ խնդիրների լուծման համար ուղղակի աղերսելու են, որ նա դառնա պատգամավոր և կյանքի գնովել լինի, կապահովեն նրա ընտրվելը, իսկ մնացածները իրենց իսկ բնորոշումներով բոմժեր են ու լակոտներ, գրում է Երկիր ուրաթերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել, ըստ որի վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում մամուլի ազատության առումը որոշակի առաջընթաց է նկատվում։ Առաջընթաց իսկապես կա, բայց այն չնչին է, որովհետև ԱՄԵԿ Պլյուսը եթերում չէ, հեռուստաընկերությունները շարունակում են ղեկավարվել նախագահական նստավայրից, իսկ թերթերի դեմ անկապ դատեր են բացվել և նույնքան անկապ դատավճիռներ հրապարակվել։ Նշվում է, որ Հայաստանը պատվավոր 77-րդ տեղում է։ Դա փոքր սփոփանք է, որովհետև մեր ժողովրդի մտավոր պոտենցիալով մենք պետք է առաջին տասնյակում լինենք, և մենք պարտավոր ենք ժողովրդավարության առումով մեր հարևաններից մի քանի գլուխ բարձր լինել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը խստորեն դատապարտեց ֆրանսիական սենատի կողմից ընդունված որոշումը, որով ցեղասպանությունը ժխտումը քրեականացվում էր երկրի տարածքում։ Թուրքական իշխանությունները փոփոխության են ենթարկում երկրի իմիգրացիոն օրենսդրությունը, ինչի արդյունքում Թուրքիայում աշխատող բազմաթիվ հայաստանցիներ փաստացի հայտնվում են օրենքից դուրս վիճակում։ Ռուսաստանում էլ թափ է հավաքում նախագահական ընտրությունների նախընտրական արշավը, մոլորակահանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քլոյանը, Հրայր Թամրազյանը, Ազա Բաբայանը և Տաթևիկ Լազարյանը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ընդհանրապես շատ լավ հարաբերություններ ունի Ամերիկայի համանքի հետ և իր նախագահական ընդրաշավի ընթացքում, ինչպես հիշում ենք, մի քանի անգամ հայտարարել էր, թե պաշտպանում է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը և պատրաստ է քվեարկել դրա օգտին և նախագահ դառնալուն պես նաև կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե բոլորն են այդպես ասում, Արմեն, բայց հետաքրքիր է, որ երեկ նա ելույթ է ունեցել իր աշխատակիցների առջև, որը դեռ երկար կմնա հավանաբար Ամերիկայի համայնքի հիշողության մեջ և արդեն հնչում են առաջին մեկնաբանություններ, ինչի մասին է խոսքը, Արմեն, խնդրում եմ մանրամասնիր։
Ուրեմն Հիլարի Քլինտոնը պետական դեպարտամենտում հանդիպել է իր ղեկավարած գերատեսչության աշխատողների հետ, դա ներքին, այսպես ասած, աշխատանքային հանդիպում էր, որի ընթացքում տարբեր բաժիններից հարցեր են հնչել և եվրոպական բաժնի մի ծառայող Տիկին Քլինտոնին դիմել է այդ հարցով, որ այդ իրադարձությունները, որոնք մեկնաբանվում են հաճախ որպես հայոց ցեղասպանություն և Ֆրանսիայի սենատի ընդունած վերջին որոշումն էլ ինչպիսի արձագանք կարող է լինել, և Հիլարի Քլինտոնը ասել է, որ այսպես հերակա կարգով մի շատ թեթև դիվանագիտական խայթոց է ուղել ֆրանսացիներին, ասելով, որ նախ պետք է ասեմ, որ մեր երկրում չեն քրեականացնում ազատ խոսքը, մարդիկ կարող են ասել գրեթե ամեն ինչ։
Well, first, you know, one of our great strengths is we do not criminalize speech. People can say nearly anything they choose. And they do in our country, and so.
Մնացած երկրները, այդ թվում մեր մտերիմ դաշնակից Ֆրանսիան, ասել է Քլինտոնը, կարող են ունենալ ուրիշ չափանիշներ, ուրիշ պատմություն, սակայն մենք չենք քրեականացնում ազատ խոսքը, և հուսամ երբևէ չենք գնա այդ ճանապարհով.
Other countries, including close friends and allies like France, have different standards, different histories, but we are never going to go down that path to criminalize speech.
Իսկ արդեն անդրադառնալով բուն հարցին, ասել է, որ այն հարկ է դիտել որպես ոչ այնքան քաղաքական, որքան պատմական բանավեճ։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները այս հարցում ճիշտ դիրքորոշում է որդե գրել, ասել է նա, որովհետև որքան էլ հրեշավոր են այդ իրադարձությունները, որքան էլ դրանք զգացական են, այնուամենայնիվ կառավարության միջամտությունը պատմական հարցին կարող է շատ վտանգավոր դուռ բացել։
Whatever the terrible event might be or the high emotions that it represents, to try to use government power to resolve historical issues, I think opens a door that is a very dangerous one.
Նա այսպես է շարունակել, որ ես համոզված եմ, որ այդ կարգի հարցերը հարկ է քննարկել ազատ բանավեճի մտքերի փոխանակման, գիտնականների համայնքի մակարդակում, և ի վերջո մարդիկ իրենք կհանգեն իրենց եզրակացությունների, որոնք արդեն պետք է ճանաչել։
Արմեն, նաև մեր հայ համայնքը արդեն արձագանքել է, չէ՞։
Այո, անմիջապես դրանից հետո Հայդատը իր մեկնաբանությունում ասել է, որ ճիշտ 4 տարի առաջ, հենց այս օրերին, Տիկին Քլինտոնը, ով այն ժամանակ Նյու Յորքից սենատոր էր, ասել էր, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված հրեշավոր արարքները միանգամայն համապատասխանում են ցեղասպանություն տերմինին։
Իհարկե պետք է նշենք, որ Հիլարի Քլինտոնը ինքը շատ բարեկամաբար է տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, և ինչպես գիտենք, այցելել է Հայաստան և շատ ակտիվորեն գրաված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Այո, Ցյուրիխյան պրոտոկոլների թիկունքում էլ նա կանգնած էր, և եթե նա չլիներ, դա չէր ստորագրվի, դու այնտեղ էիր կհիշես։
Հիմա տեղափոխվում ենք Թուրքիա, այստեղ Հայաստանից արտագնա աշխատանքի գնացած հայերը կարող են հայտնվել դժվարին կացության մեջ, բանն այն է, որ Թուրքիան նոր էմիգրացիոն քաղաքականություն է մշակել, որը սահմանափակում է վիզային ռեժիմը, հատկապես նախկին խորհրդային հանրապետությունների քաղաքացիների համար։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիայում այժմ տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ են աշխատում, և հավանաբար նրանց վիճակը բավական կդժվարանա, Տաթևիկ, դու այսօր հետաքննել ես այդ հարցը, ինչ արդյունքներ ունես։
Հրայր, նշեմ,
որ Թուրքիայում աշխատող հայերի եւ վրացների մեծ մասը այժմ զանգվածաբար եւ հարկադրված վերադառնում են իրենց երկրներ, պատճառը, ինչպես արդեն նշեցիք, թուրքական միգրացիոն օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխություններն են, որ զգալի դժվարացնում են կարգավիճակ ճանաչող օտարերկրացիների երկարաժամկետ բնակությունը Թուրքիայում։ Մինչ այս օրենքի փոփոխությունը նախ ներկայացնեմ, ինչպես էր կարգը, ինչպես էին ապորինի միգրանտները այնտեղ աշխատում։ Նախ նրանք ստանում էին 3 ամսով տուրիստական վիզա, մեկնում էին այնտեղ, եւ չնայած աշխատանքի թույլտվություն չունեին, իրենք աշխատանք էին գտնում, աշխատում էին, հետո երբ վլրանում էր իրենց վիզայի ժամկետը, իրենք պարզապես մեկնում էին հարևան երկիր, այսինքն ելք էին ձևակերպում, այնուհետև նորից մուտք էին ձևակերպում Թուրքիա, ստանում էին կրկին 3 ամսով վիզա, եւ այդպես շարունակվում էր նրանց բնակությունը։ Այժմ փոխվել է օրենքը, այժմ 3 ամիս Թուրքիայում գտնվելուց հետո իրենք չեն կարող եւս 3 ամիս մուտք ունենալ Թուրքիա։
Այսինքն պետք է 3 ամիս ընդմիջումից հետո միայն կարողանան նորից վերադառնալ։
Այո, 3 ամիս պետք է անպայման սպասեն, իսկ եթե իրենք թույլատրվածից ավելի են մնում երկրում, ապա պետք է տուգանք վճարեն, որը շատ-շատերը իրենց չեն կարող պարզապես թույլ տալ։ Ես զանգահարել եմ հյուրի հետ Daily News թուրքական պարբերականի հայազգի լրագրող Վերչյան Զիֆլիօղլուին, ով այդ մասին նյութ է պատրաստել եւ խոսել է վերադարձողների հետ։
Բավականին վախծած են եւ սպանեն գվախնանքո, հիմա շատ ավելի գեցած են հոս եւ դուրք են գվախնանքո, որ այսինքն փետրվարի 1-ին դուրք տալ լու բարձավորված պիտելման, այդ պատճառով հիմա կտունե արդեն սկսած են, որ Թուրքիայում էլ բավական աղքատ ընտանիքներ ունին, թե վրացիները, թե հայաստանցիները, եւ հարցազրույցների ընթացքում Վրաստանի հայերը եւս կային, Վրաստան բնակող ազերիները, այսինքն աթոգարը փոլորին ճամփայլած դառնա եւ փոլորին այդ խոսեցանք, շատ քեշ է իրենց վիճակը հիմա։
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը դատապարտել է Թուրքիայի նոր միգրացիոն քաղաքականությունը, հայտարարելով, թե Թուրքերը սկսել են իրագործել իրենց սպառնալիքները հայերին վտարելու վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ 2010 թվականի գարնանը, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Շվեդիայի օրենսդիրների կողմից ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերը ընդունվեցին, այդ ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Թուրքիայում 170,000 հայ է բնակվում, որոնցից 100,000-ը հայաստանի քաղաքացիներ են, ապորինի միգրանտներ, եւ իրենք պարզապես դուրս կվռնդեն, կվտարեն հայաստանցիներին իրենց երկրից։ Վերջիհան Զիֆլիօղլուն ասում է, որ Էրդողանի այդ ներկայացած թվերը խիստ ուրճացված են, բայց միևնույն է, այդ հայերը հիշում են հայտարարությունը եւ իրոք վախենում են, որ սա արդեն այդ սպառնալիքների իրականացումն է։
Էրդողանի այդ խոսքերը ավելի գլվացնե, հիմա ինչպես որ գիտեք, թե Ֆրանսիայի սենատեն անցած է այդ բաները, աննորմալ հայաստանցիները ավելի գլվացնան հիմա։
Որևէ հնարավորություն կա, ասենք, այս նոր օրենսդրության պայմաններում նույնիսկ մնալ։
Հրայր, նշեմ, որ կա միայն մեկ հնարավորություն, եթե գործատուն որոշի իր աշխատողին վճարել բարձր աշխատավարձ եւ ապահովագրությունը վճարի, դա մոտավորապես $750 կարգի գումար է անում, իսկ հայտնի է, որ միգրանտները սովորաբար դրանից կրկնակի քիչ են ստանում եւ այս տարբերակը եւս քիչ հավանական է։
Իսկ հա Ռուսաստանում չգրանցեցին Յաբլոկո կուսակցության ղեկավար Գրիգորի Յավլինսկուն, որը ըստեյության կարող էր դառնալ ժողովրդավարական ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Ընդհանրապես այս երկրում արձանագրվում է հերթական նահանջը բարեփոխումների ուղղուց, ընդդիմությունը ընդհանրապես զրկված է զանգվածային լրատվամիջոցներից օգտվելու հնարավորությունից, մյուս կողմից ակնհայտ է նաև անդիմադիր ալիքի ուժեղացումը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հայտարարել է, որ մարտի 4-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին չի մասնակցի։ Ռուսական համակարգից դուրս ընդդիմության համար ընդունելի թեկնածուն ըստ էության դուրս մնաց նախընտրական այս վազքից։ Յավլինսկին հայտարարել է, որ իր ղեկավարած Յաբլոկո կուսակցությունը առանձին ակցիաներ չի անցկացնելու եւ Յաբլոկոն միանում է ընդդիմության միավորված այս շարժմանը։ Արդեն կարելի է հստակ ասել, որ նախագահական այս ընտրություններին մասնակցելու է 5 թեկնածու՝ Պուտինը, Զյուգանովը, Ժիրինովսկին, Միրոնովը եւ միլիարդատեր Պրոխորովը, ով Յավլինսկու պես հիշեցնեմ, Երկու միլիոն ստորագրություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սակայն Պրոխորովին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է։ Պրոխորովն այսօր հայտարարել է, որ ակնկալում է 15-20% հավաքել ընտրությունների առաջին փուլում և դուրս գալ երկրորդ փուլ Պուտինի հետ մրցելու։ Եվ Եվրոպայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն այսօր հայտարարել է, որ ինքը հակապուտինն է։ Հիշեցնեմ, Պրոխորովին Ռուսաստանի աջ ընդդիմության առաջնորդները համարում են Պուտինի նախագիծ։ Հիմա ընտրությունների հաղթելու ամենամեծ շանս ունեցող թեկնածու վարչապետ Պուտինի մասին։ Երեկ նա անգլերեն լեզվով պատասխանել է Sky News լրագրողի հարցին այն մասին, թե արդյոք մտահոգված չէ, որ այս բողոքի շարժումը կարող է ընտրություններին իրեն խանգարել։
No, I'm not concerned. I think about the people, ordinary people in Russia.
Պուտինը նախ կատակել է, ասել է, որ ինչ բողոքներ, հետո հավելել է, որ մտահոգված չէ։ Ես մտածում եմ շարքային ռուսաստանցիների մասին։
And of course I see the protest groups and I think about it what I can to do with all our citizens.
Ես իհարկե տեսնում եմ բողոքողներին, բայց մտածում եմ մեր բոլոր քաղաքացիների մասին, ասել է Պուտինը։ Ընդհանրապես այստեղ Մոսկվայում այսօր տարածված է այն կարծիքը, որ բողոքում են մեծ քաղաքների բնակիչները, Մոսկվայում են բողոքում, Սանկտպետերբուրգում են բողոքում, իսկ հեռու շրջաններում շարքային գյուղացիներն ու բանվորները աջակցում են Պուտինին։ Փորձագետները նկատում են, որ Պուտինի դեմ բողոքում են մեծամասամբ դրանք, ով հիմնական ինֆորմացիան ստանում են ազատ ինտերնետից, իսկ գյուղացիների և բանվորների ինֆորմացիա հիմնական աղբյուրը այսօր էլ մնում է հեռուստատեսությունը։ Ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերություններից բոլորը այսօր Կրեմլի ազդեցության տակ են, նշում են փորձագետները։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տաթևիկ Լազարյանը և Արմեն Քովեյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։Վերադառնանք Երևան, այստեղ է մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվել է Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի գործով դատական հերթական նիստը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում կրկին վկայությամբ են հանդես եկել գործով անցնող վկայոստիկանները, որքանով էին համոզիկ իրավապահների ցուցմունքները, կիմանանք Էլինա Չիլինգարյանից։
Այսօր դատարանում ցուցմունք տվող 3 ոստիկաններն էլ պնդեցին, որ օգոստոսի 9-ի միջադեպի ընթացքում իրենց հիմնականում հայհոյել եւ հարվածել է արդեն 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող հակակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը։ Ոստիկաններից մեկը դատարանում պատմեց, որ Տիգրանը կոտրել է իր քիթը, նրա պատճառով ոստիկանը նաեւ իր պնդմամբ ուղեղի ցնցում է ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ գտնվելու 10 օրերի ընթացքում տուժածին այցելել են իր վաշտի գումարտակի հրամանատարները, ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության պետ Ներսիկ Նազարյանը, ինչպես նաև այն ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալիք Սարգսյանը։ Սակայն Տիգրան Արաքելյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի այն հարցին, թե հիվանդանոց այցելության ժամանակ Ալիք Սարգսյանին տուժող ոստիկանն ինչ է զեկուցել, դատավորը չթողեց պատասխանել։
Ինչ է գործը կապշուն է մեղադրանքի եւ գործի հետ հարցառումը։
Դատավորը կապում է։ Դուք երկրորդ անգամ է հանրապետության ոստիկանապետի հետ կոնկրետ դուժող եւ հետագայում նրանք հարցակում ենք ոստիկանների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ հարցերը հանում։ Մենք այստեղ միտում ենք նկատել։
Մեկ այլ ցուցմունք տվող ոստիկան Գևորգ Մկրտչյանը, ով պատմում էր միջադեպի մանրամասները, մի քանի անգամ նշեց ակտիվիստ բառը, սակայն անբաստանյալի հարցին, թե ինչ է իր պատկերացմամբ ակտիվիստը, ասաց, որ նկատի չունի քաղաքական ակտիվիստներին, միաժամանակ տարակուսեց այն հարցի շուրջ, թե ինքն ինչ քաղաքական հայացքներ ունի։ Միջդեռ անբաստանյալ Արտակ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքական մոտիվները այս դատավարության մեջ կարևոր դեր են խաղում, քանի որ իր խոսքով թե միջադեպը, թե դրան հաջորդող դատավարությունը անցկացվում են քաղաքական դրդապատճառներով եւ միջամտությամբ։
Էլ իրոք շարունակվում այդ քաղաքական հենց հրահանգը վերևից, որովհետեւ սկզբից ընթացքը այն կերպ այդում, որ սպասելիք ունես, թե լավ կվերջանա, բայց էլի տեսանք նույն ձեւ շարունակվում, հենց էլ հիմա դուք եք նկատում, թե մեկը մեկից ոնց է տարբերվում ցուցմունքները, ու միաժամանակ նույնիսկ լսելով իրանք իրենց ընկերների ցուցմունքները, հաջորդը հակառակ ցուցմունք է տալի։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս կարծիքը հերքեց տուժող ոստիկան Տիգրան Ավետիսյանը, Ով էլ հենց իր պնդմամբ ամենածանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել միջադեպի արդյունքում։
Տուժողներից ոչ մեկ նման կարծիք չի արտահայտել։
Բայց կարող են, եթե դուք գիտեիք, որ իրենք ընդդիմադիր
են այդպես դրամատիկ։ Ոչ, բնականաբար բացառումը դժվարն արամոր չլինել։ Ճիշտ ասած, դեմքով ճանաչել եմ ովքեր են, բայց դա բացարձակ կապ չունի եւ ոչ մի կապ չունեցել ձեր ասացի հետ։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Առաքելյանի կալանավորումը դարձավ հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության արկախման առիթը։ Կարծիք է շրջանառվում, որ Տիգրան Առաքելյանի կալանքը ոստիկանության եւ մասնավորապես նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի վրեժն է Առաքելյանից այն բանի համար, որ վերջինս նախորդ տարի դիմել էր կենտրոն եւ նորք մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով իր նախկին քրեական գործով գրած նյութական բարոյական վնասի փոխհատուցում, ինչպես նաև պարտադրել վարույթն իրականացնող մարմնին ոստիկանության գրավոր ներողություն հայտնել իրենից։ Ավելի ուշ կենտրոնական քնչական բաժնի քննիչ Հրաչիկ Սարգսյանը իր գրության մեջ ներողամտություն էր հայտնել Առաքելյանից, որն էլ ընդդիմադիրներն ընդունել էին որպես ապացույցն այն բանի, որ նախկին ոստիկանապետի Առաքելյանի հասցեին արված հայտարարությունները խախտել էին Առաքելյանի անմեղության կանխավարկածը և Ալիք Սարգսյանը Հրաչիկ Սարգսյանի միջոցով ներողություն է խնդրում Տիգրան Առաքելյանից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե եթե Տիգրան Առաքելյանի կալանքը քաղաքական պատվեր է կամ Ալիք Սարգսյանի կամքը, կարող է արդյոք նոր ոստիկանապետի օրոք փոխվել դատավարության ընթացքը կամ վճիրը, ՀԱԿ-ի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը պատասխանեց.
Կարծում եմ հիմքեր կունենայինք դրական պատասխանել ձեր հարցին այն պարագայում, եթե դատարանը ժամանակին որոշում կայացներ եւ այս դատավարությունը, որում մենք հույշ շահագրգռված ենք, անցներ այն պայմաններում, որ Տիգրանը լիներ ազատության մեջ, այսինքն իշխանությունների կողմից Տիգրանին անազատության մեջ պահելու հանգամանքը հիմք չի տալիս մեզ կարծել, որ ամեն ինչ անաչառ եւ հիմքերը իրեն ձերբակալելու կամ որևէ բան չփոխվել է։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի շուրջ միջազգային լարվածությունը գնալով աճում է, ինչը մտահոգում է Իսլամական Հանրապետության թերևս բոլոր հարևաններին։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ Մոսկվայում ելույթ ունենալով, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ Իրանում պատերազմական գործողությունների դեպքում փախստականների լուրջ հոսք կարող է սկսել Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան։ Այս համատեքստում ինչ է կատարվում հայ-իրանական սահմանագծին, իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը այսօր այցելել է Մեղրի, զրուցել տեղացիների, ինչպես նաև Հայաստանի հետ առևտրով զբաղվող իրանցիների հետ, որոնց մի զգալի մասն իդեպ էթնիկ ադրբեջանցիներ են։
Մեղրի սահմանային անցակետում ապրանքաշրջանառության ծավալներ նահագին նվազել են, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Մեղրի մաքսակետի պետի տեղակալ Արմեն Հարությունյանը։
Բարի նորաշխություն, դեռ բիզնեսմենները, ասենք, պայմանավորել են կապում եւ այլ տարբեր հարցերով։ Հունվար ամիսը մի փոքր ապրանքաշրջանառությունը ահագին, այսինքն մի փոքր ճահագին նվազել է։
Վերջին օրերին ադրբեջանական մամուլում կային տեղեկություններ, ըստ որի պարսիկները ադրբեջանից դոլար են արտահանում։ Հայաստանի մասով նման դեպքեր չեն արձանագրվել, ասում է Մեղրի մաքսակետի պետի տեղակալը։
Նման բան գոյություն չունի։ Չէ, Պաստաստանից դաստել ինչ-որ բան առնելու, դոլար առնելու կամ ասենք ինչ-որ բան այդպես, նման բան գոյություն չունի։
Իսկ եթե լիներ դուք իմանայիք։
Այո, եթե նման բան լիներ, մենք իմանայինք, բայց հիմնականում տարբեր ապրանքներ է տեղափոխում։
Օրինակ,
ծեր մետալի ջարդոն, ընդհանրապես մետալի ջարդոններ է տեղափոխվում, նման բաներ։ Իրանից բերում են գիպս, շինանյութեր, Իրանը որպես տարածքի երկիր օդեով անցնում է Դուբայից եկող կոնտեյներները, բեռնատղերը։
Մաքսակետում ինձ հանդիպած ազգությամբ պարսիկները ընդհանուր առմամբ բողոքում են Հայաստանում տիրող գնային իրավիճակից, ասում են, որ ամեն դեպքում Հայաստանից ինչ-որ բան արտահանելը ձեր ընտու չէ, հատկապես դոլարը։
Մեկդար բահդ օլսա Իրան ու ալլը բարաբար մտան ու զուգ։
Ասմա Պարսկաստանը միշկամել թանգլնի, ասմա 50 անգամ լավ ձեզնից ապրելու է։
Ռեժիմից վար։
Իրան նոսան դրան ու մին դրա։
Դեդին, դեդին։
Փարանը բուրտա գյուսեմ գյուսեմ դիպյան բի հոթելդա։ Գեդիպ իիպ իչիպ իաթարս
10000 դրամով ձեր մոտ գայս եք հաց ուտում պարկում քնում մենակ դա ասում բաց մեր մոտ կարա գնակե աշխարհի ցերը գա
դիզդը
դուք չեմ ասում
ասում իրանը դից վերում ենք
ինչ են վերում
այն ամենակ դեսես
քաշն ասալ
մոզոտ մեքենաս Zavod mı çalış?
Zavod
fabrika, bilmem fabrika değilsiniz, ne değilsiniz? Karhane yok büyük. Taşlarsınız.
Taşlarsınız.
Yok zaten biz oradan dolar yok. Oradan dolarımızı uzun getirip burada haşlıyoruz.
Երևանից մոտ 400 կիլոմետր հեռու Մեղրիում ապրում է 4500 մարդ։ Պանցորդները, որոնց հետ մենք զրուցեցինք, ասում են, որ այդքան էլ գոհ չեն իրենց կյանքից։
Տեսնես հասապալու հնարավորությունից դուրս գալու շատ լավ ծնդի գնալու համար, թե քուզ եւ քաղաք։
Երևան Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեղրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, որտեղ մի ողջ գյուղի դեմ դատական հայցը ներկայացրել հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերությունը։ Պատճառը մեկն է, Սարալանջ գյուղի բնակիչները չեն վճարել տարիների ընթացքում կուտակած պարտքերը։ Իրեն գյուղացիները պնդում են, որ հայ ջերմուխ գոյուղին իրենցից չմատակարարված ջրի գումարն է պահանջում։ Մանրամասները ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղի ակումբում գյուղացիները բորբոքելով փայտի վառարանի կրակը պատմում են իրենց եւ հայ ջերմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության դատական վեճի արդյունքի մասին։ Մի քանի ամիս է, ինչ գյուղացիների համեստ կենսաթոշակի 1/3-ը գանձվում է իօքուտ հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության։
Ամիսը 10,000 պայմ են թոշակից։
Թոշակն ինչքան է։
30,000 Ես 3 ամիս 4,000 ատեմ պայմ են։
Քանի մարդու է դա վերաբերում այդ որոշումը։
Գյուղի
60% 70%։
Ամիս-ամիս տվերենք այդ փողը։ Բայց մենք ջուր չենք ունեցել, կրուգրի սուտ կա։ Ունեցել ենք 15 րոպե, ամենաշատը։
Ինձ է դինարկությունը տվելա դատ ժողովրդին։
Իսկ ես չեմ զգուշացնում, որ ի վճարում ունեք։
Ընդհանրապես, եւ իրանց աշխատողները ստեղ ամբողջ ժողովրդի համայնքի հետ միասին խոսալով, որ պետք է 1000 դրամով ամեն մի տունը փագի ջուրը, վարձը։
Գյուղացիների գույքը կալանքի տակ է դատարանի որոշմամբ։ Քանի դեռ չեն մարել հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության, գյուղացիների պնդմամբ անհիմն պարտքերը չեն կարող գործարք կնքել։
Իվրեն նալու կենտրի, ես տունը չեմ կարողանում վաճառեմ իմ տունը կամ հողը։ Ուզում եմ մի ապրանք վերցնեմ, ասում եմ հետ կալանք կա, դատ կա եւ չեմ կարողanak վերցնեմ։ Չեմ կարող վարկել վերցնեմ։
Ամեկի վրա 300-400,000 փող է գրած։
Հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության ջրամատակարարման գրաֆիկով Սարալանջ նորական 2 ժամ է ստանում։ Գյուղացիները պնդում են, որ փաստացի 15 րոպե ջուր են ունենում, բայց այս մարդկանցից պետությունը գանձում է այնքան գումար, որքան կարելի է գանձել շուրջօրյա ջրամատակարարման կարարման դեպքում։ Իսկ ինչ հիմքով է իր հաշվարկն արել հայ ջերմուխ գոյուղին։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանեց ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Վահագն Մանանդյանը։
Հիմնականում 60 կուբամետր հաշվել է ամեն ամիս, 9500 դրամ, վճարումը կատարել 1000 դրամ։
Այդ գումարը դեռ է ստացվում։
Կառավարության որոշում կա 130-ային որոշման համաձայն։ Եթե ջրաչափ չունի, իրան հաշվարկ կատարեք բանով, նորմալով։ Ես էլի չեմ հավատում, որ իրանք 15 րոպեն ստանան։ Բա ես ինչ անեմ։ Գրաֆիկները կազմում եմ մեր կողմից հաստատվում համայնքի ղեկավարը։
Մինչ հայ ջերմուխ գոյուղու կոմերցիոն տնօրենի հետ զրույցը Ազատություն ռադիոկանին պարզաբանումներ էր ներկայացրել Սարալանջի գյուղապետ Գեղամ Զիլֆյանը։ Նա եւս դատարանի որոշումը համարել էր անարդար եւ ավելացրել, թե 2 ժամ ջուր ունենալու հանգամանքին ընդդիմանալով բազմիցս դիմել է հայ ջերմուխ գոյուղուն։
Արտարճանանում այն, որ ջուրը այդ քանակով չի ստացվել։
Բազմիցս
Դիմելա, շատ դիմել միացել են գնացել, բայց այդ դիմագուտները բանը չին տարած։
Հայ ջերմուխ գոյուղու կոմերցիոն տնօրենի պատասխանը, թե ինչ կարող է անել Սարալանջում ապրող գյուղացին այս իրավիճակում։
Ինքը պետք է ներկայանա ժամատակար կազմակերպություն, ասի ես ջրաչափ չունեմ, հաշվարկը ո՞նց է կատարվում։ Կատարվել է 2 ժամով։ Պետք է ավացվի, 2 ժամ չստանում 15 րոպե, մոնիտորինգ կանենք, հասկանան, եթե 15 րոպե է, ի՞նչն է պատճառը 15 րոպե։
Բայց չի որ գյուղացի մարդիկ են իրենց գործերով, գուցե ձեր աշխատողները գնան հսկեն ամեն ինչին հետևեն այդ մարդիկ։
Այսինքն մեր աշխատողը գնա ինչին հսկի, ինքը։
Դա էսի 15 րոպե ստանում, թե 2 ժամ։
Մեր աշխատողը գիտի որ 2 ժամ աս։
Գյուղացիներին բացի իրավական ու ֆինանսական խնդիրներից հուզում է նաև այն, թե ի վերջո ինչ որակի ջուր են ստանում։
50 տարվա տրուբեկը ոչ մեկը ոչ փոխել է, ոչ։
Հա, սա որտու բլոջա մեր։
Երացնում եք, խմում եք։
Արդյոք էս որակի ջուրը կարելի է խմել։ Մեր ստամոքսը ապշե ցավում է ջրից։ Սանասուններն էլ ասում են պիտանի չի, բայց մարդն է խմում։
Սարալանջցիներն ամեն անգամ ջուր երածնելուց հետո զարմանքով են նայում թեյնիկի տակ հավաքված նստվածքի հաստ շերտին։ Գյուղացիները վկայակոչում են հայ ջրմուխ կոյուղի ներկայացուցիչների պարբերաբար ներկայացրած առաջարկը։
Նրան գիտես ինչ են ասում։ Ասում են, եթե դու ես կամ փոխտա, գոնե գզիջենք, ցածրացնենք կամ կալանքը վրիցդ կհանենք։
Ինչքան փող են ուզում։
Ինչքան փող են, չեմ ուզում ասեմ
հետո։ Ինչ փողա կաշարք։
Այո, ել կաշարկել են ուզում, այո։
Ո՞վ է ուզում։
Չեմ ասի, ասեմ դես անգամ կարող է կոնդրենք ես հետո։
Ինչքան են ուզում։
Պետք ասել, թե կարող է դա գրեմ բան ունի։
Դու գիտես, դու ես գյուղացին, ես ստեղ որպես դաշնիկ եմ, բայց հիմնական մնում եմ ստեղ, էլի։
Բասեին բասե չի։
Ես ձեզ կաշարքի մասն էի հարցնում։
Գիտեմ, վերջում կարող է պատենենց էլ են, որ տենանով խոսած ինչ եղե, հետո իրեն ավելի կալանք տնեն սեղմեն։
Հայ ջերմուխ կոյուղու կոմերցիոն տնօրենը չբացառեց նման առաջարկների հնարավորությունը, իսկ բնակիչներին խորհուրդ տվեց վճարումներ կատարել միայն բանկերում կտրոններով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարալանջ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ Ազատություն.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։